Armas õde Kaalia, tervitan südamest sind ja sinu pered. Küll on kahju, et elu on viinud meid üksteisest nii kaugele. Tuleks ja külastaks teid hea meelega, aga pensionär ei jõua sellist raha enam koguda, mis selleks reisuks vaja läheks. Saadan sulle kasseti, millel on minu jutustus läbi elatud päevadest. Lapsepõlv on sul teada, sest olime enamuses aega lastekodus koos. Meenutan ainult viimast õhtud ja ööd lastekodus, kui hommikul pidin vaivarast lahkuma Tallinna, et alustada oma käel elu. See oli sel ajal, kui oli veel Jõesaar, oli lastekodu juhataja, nagu sa mäletad. Ja ma tean, varsti ta peale selle, kui ma sealt lahkusin, tuli Saariste tema asemel. Iira oli juba lastekodust ära, sina aga jäid sinna, süda valutas ja sinust oli kahju lahkuda. Kuid tuli sellega leppida. Sel viimase ööl, kui ma sinuga olin jumalaga jätnud ja magama läksin, nägin unes. Oli niisugune unenägu, et lugesin lahtise aknal suurt raamatut. See oli väga paks raamat ja suur. Aga mis seal oli, mis raamat see oli, seda ma ei teadnud. Aga see oli väga põnev. Aknal oli pärani lahti, sest oli ju suvine aeg. Ja ma lugesin. Aga väljas oli rahvakisa ja niisugune tagumist ja midagi taga. Mind see raamat huvitas nii, et ma ei vaatanud kordagi välja. Aga kui vaikseks jäi ja nagu kõik olid sealt ära läinud, sealt aknalt, vaatasin ma siis sealt aknast välja ja nägin, et rist, suur rist oli aknal ja Jeesus ripp oli ristil löödud. Ja ma ütlesin siis, kas Jeesust on jälle ristil löödud? Ja mõtlesin, et ma päästan ta sealt ära. Hüppasin aknast välja, aga kui ma olin aknast välja hüppanud, oli Jeesus minu juures. Ja need, kes Jeesust risti lõivad, need hakkasid sealt mäe alt uuesti üles tulema, et mind ja Jeesust kinni võtta. Mul hakkas hirmus hirm, aga ma olin Jeesuse juures kui üks väike poiss. Nüüd mõtsin tema põlved ümbert kinni ja ise küsisin, et kuhu me nüüd läheme, et mis meiega juhtub. Aga tema pani käe mul pea peale ja ütles, et kui sina minuga oled, ei juhtu sul midagi. Ja see asi mul jäi kuni tänapäevani. Ja nüüd, kui ma kristallitööstusse sain tööle Tallinnas, eks ole, kui ma nüüd sinna olin jõudnud. Esiteks ma olin pagari juures lühikest aega, aga siis ma sain sinna tööle. Siis oli juba Saariste juhataja. Ja mul oli elu, see elu seal kristallitööst läks väga hästi. Edu oli suur, peremees maksis mulle palka tõstis ruttu. Ja see oli minu elu ilusama noorusaeg. Ma sain palju palka, et sain nii palju palka, et sain ka emale anda ja ema oli selles üle väga õnnelik. Ja seda elu oli ainult nii kaua, kuni tuli Vene okkupatsiooni. Ja minul palk oli sel ajal, kui juba Vene väed sisse tuli 45 krooni. Aga ma olin alles õpipoist, nii et see raha oli väga suur raha sel ajal. Kui algas aga Saksa-Vene sõda, kuulusin ka mina mobilisatsiooni, nagu sa tead. Ja, aga enne seda, kui ma sõjaväkke läksin, olin ma ju riigitööteenistuses. Ka seal oli mul väga hea. Aga kui ma sealt riigitööteenistust ära tulin, moodustati siin kodumal Eesti Leegion. Ja mina siis käisin, mind kutsuti Gestaapusse ja pakuti mulle eriti mingisugust kohta sadamas, aga ma ütlesin ära. Sest sa mäletad ühte Saksas ohvitseri, kes elas üleval seal teisel korusel. Villem oli ta nimi vist, kui ma ei eksi. Ja, aga tema oli ju see mees, kes oli kuulus enna Itteri vastaste gruppidesse, kes seal olid Wehrmachti gruppid, kes töötasid Itteri vasta. Tema oli üks nende gruppi juhtidest. Ja sa vist mäletad seda ka, et teda kinni võeti. See oli just sel ajal, kui mina haiglas tagasi tulin. See oli ka, vist kui ma eksi, maikuu keskpaigus. No võt, tema mulle igatahes ütles niimoodi, et mine enne sinna riigitööteenistusse, et siis saad sellest mopist ära, et ta juba teadis, et mop tuleb. Aga no, ma olin riigitööteenistust ära ja kuna ma seda kohta vastu ei võtnud, mis mulle pakuti, siis selleks karistuseks saadeti ka mind, kuna ma ei oleks pidanud kohe esimeste hulgas minema. Aga saadeti ka mind ilma komisjonita. Läksin ka. Ja muidugi siis oli see asi niimoodi, et polnud midagi teha ja ma tean, ema mind saatis, ma ei mäleta, kas sina olid ka, aga Iira ei saanud saatma mind tulla, tema oli tööl. Nii, ja siis samal, see oli 5. aprillil, ma mäletan, hommikul, kui meid ära läks. Me läksime siis Poolasse Tipitsa, see oli seal Krakovi lähedal. Sina, aga siis, kui see mobilisatsioon tuli, enne, siis ma olin ju vaivaras, eks ole, sest arsti mobilisatsiooni ajal määras mind arst maale tervist parandama 9 kuuks. Ma sõitsin siis vaivara lastekodusse, siis nagu sa mäletad, olin seal, kuni lastekodu likvideeriti, tähendab, küüditati ära Vene valitsuse poolt. Aga siin sai Vairiole saarelehe juurde ja sina tulid siis Tallinnasse tagasi, kui Vene väed olid kõik Eestist ära. No vaat, ja siis ma pealeks sellest tähendab, see oli sügisel ja sina, mina kevadel läksin siis sinna riigitööteenistusse. Ja nüüd, kui see riigitööteenistus lõppes, niimoodi nagu ma rääkisin, tuli mobilisatsioon kevadel ja läksin. Ja see Tipitsas oli muidugi, nagu teada, seal me kutsusime seda Euroopa põrguks. Ja seal ma olin 5 kuud peaaegu. See oli augustikuuni ja augustikuu lõpuni. Siis saadeti meid rindele ja siis algas see õige, kõik see raskem elu olukord. Rindel olin, ma sain vist seal olla üks paar nädalat, see oli Harkovi lähedal, 70 kilometrit Harkovist eemal, umbes lääne pool oli. Ja me saime seal paar nädalat olla, öösel ootamatult Saksa väed taganesid, aga meie väeosa jäi sinna ja see tõmmati rõngasse. No, nädala aega pidasime vastu, aga asja oli see, et toitu küll oli, aga vett ei olnud. Ja kui vett ei ole, siis toit ka ei lähe. Ja siis teine paha asja oli see, ilma veeta inimene ei ole ju kuigi kaua. Ma mäletan, teisel päeval hakkas mu silmad eest virvendama, pea oli valu täis ja süüa ei saanud. Isegi keel suus kuivas, kurk oli täitsa kibe ja lõpuks oli niimoodi, et kui hakkasid rääkima, siis veri tuli suhust, keel nagu pragunes ja lõhkenes ja mul need keel on praegultki lõhki, praud sees. Niimoodi kannatasime, kuni oli üks päev, tuli niisugune raske olukord, vaatasime, et enam me siin kaua vastu ei pane. Ma mõtlesin, et õhtuks meid enam ei ole, sest vaenlane piiras järjest ikka ligemale. Ja kui ma leidsin või sain aru, et viimased tunnid on tulemas, jäin mina palvesse. Ma ise tänasin siis Jeesust kõige selle eest, mis ta minu jaoks on teinud. Siit saadik on ta mind hoidnud ja niimoodi ma tänasin teda ja siis jätsin ütlesin Jeesus, et kui see on nüüd kõik, mis nüüd tuleb, sündigu see kõik sinu tahtmist mööda. Ja kui ma selle palve olin lõpetanud, oli ohvitser meie see ülemus, oli mu selja taga ja küsib mu käest, muidugi ta ei olnud mitte püsti, sest püsti saanud keegi tõusta, kes püsti tõusis, see niideti kohe maha. Ta oli Roomates tulnud minu juurde ja küsis mu käest, et kas sa usud ka, või, jumalad? Ma ütlesin, usun küll. Ja usud, et ta sind päästab siit. Ja ma ütlesin, et kui see on jumala tahe, kui tema tahab, siis ma pääsen. Ja kui mitte, sündi kui tema tahe. No tema muidugi selle peale, et see on üks rumal asi. Ma ütlesin, kuidas kellegi. Ja siis ta andis teada meile, et vaat, nüüd niisugune asi on nüüd, et avastati, luure avastas rõngast niisuguse nõrgema koha, et võib-olla meil tuleb taganeda, aga võib-olla tuleb ka rünnata. Et kui tuleb rünnakule minna, siis on kollane punane, aga kui on taganen, mis on roheline kollane rakett. Nii et pange tähele, et kuidas see tuleb, kas tuleb kollane või punane kollane, kuidas tuleb, niimoodi tuleb tallitada. Nojah, ja meil oli muidugi, olime kaevuks, aga meie kaevikud ei olnud niisugused pikad kaevikud nagu tavaliselt, meil olid laskeaugud. No võt, ja niimoodi ma olin ühe poisiga koos, see oli muidugi vabatahtlik seal. Nii, ja temaga koos olime seal ja siis kui see ära läks, nii ta käis seal kõik need üksik laskeaugud läbi ja eelviimasest laskeaugus sai ta ise snaiperi käest pihta. Nii et kui ta viimasesse auku tahtis sisse hüppata, siis ta, kui see auku jõudis sinna viimaste juurde, siis oli ta juba surnud. Oli saad täpselt kuuli pähe. Nii, no natukene aega peale sellegi tuligi rakett kollane roheline ja teada, et tuleb taganida. Aga siis vaenlane oli juba 5-60 meetri kauguselt. Nii et raske oli kaevukust välja tulla. Aga mul olid 6 suitsugranaati ja viskasin need suitsukatteks ette kõik. Ja siis jooksime sealt välja, aga muidugi mitte kõik korraga. Muist lasid ja muist jooksid, niimoodi see oli taktiline taganemine. No ja siis, kui juba saime august välja tükmaad, olime juba joostnud, seal oli lähedal ülskene maalohk, kus niimoodi nagu orumoodi natukene, aga see ei olnud kuigi sügav, aga teatud aega nagu kuulid lendasin öelda üle pead, et saanud pihta, aga teise poolt oli jälle nii kõrgem, tuli, olime nagu jälle märklaud seina peal, sest oli täitsa lage maa. Sajad kilomeetrid ei olnud seal üldsegi põõsastega midagi, sest see oli tohutud suured maha jäänud põllud see oli nagu, ja kõik olid kuumusega ära põle kõrbend. No ja siis me hakkasime seal teise poolt üles minema, siis see minu kaaslane, kellega ma koos augus olin, see sai pihta lõhkekuuliga, seljas sai paremalt küllelt. No ja siis ma jooksin ta juurde ja panin kõik oma esmaabipakendid tema omad ja tõmmasin särki ja kõik ta puruks, et sidusin ta kinni ja sanita raut oli seal just selles lohus, aitasin ta sinna peale ja siis hakkasin ise edasi minema. Ja sain edasi, olin no juba seal peaaegu selle, no selle kõrgendiku lõpetamist seal kõrgemalt poolt äärest, kui 2-3 meest tulid, tähendab 2 meest tassisid, aitasid ühte aavatud, kes oli jalas saanud. No need olid ka 2-3 meetert minust eespool, kui käis hirmus kärakas, põrakas, nii et kõik oli suitsu ja väävli ja muda ja kõik lendas. Ja kõik kleepus minu näo külge ja kleepi oli. Ja ma kuulmine nagu enam ei kuulnud midagi. Ja siis ma karjusin, kuigi mul oli valus, ei saanud, aga ma oma teada karjusin kõigist jõust, Jeesus, sa mind hoiad. No ja siis ma panin tähele, et kuulid vihisesid ja granaadid lendasid kõik ümber ringi, see oli nii kui üks põrgu käis. Ja kui ma siis selja taha veel vaatsin, et kaugel ma siis olen nüüd sellest torust või sellest põrgust läbi saan, siis parajasti mehed olid lähivõitluses, kes juba tääkidega ja labidatega ja nii kuidas keegi sai üksteist rebisid ja tagusid. Ja mina hakkasin siis sörki jooksma, jooksin ja kogu aeg ise kordasin, Jeesus hoiab mind, Jeesus hoiab mind. Ja kui ma just juba nii kaua sörkisin, jooksin, et enam ei jõudnud, siis märkasin esku, et ma olen sellest rõngast välja saanud. Olin täitsa üksipäini. Ja see, nagu eemal nägin veel, oli küla varemet ja mina mõtlesin, et ma pean sinna jõudma, et ma saan juua. Kogu aeg oli jänu, metsik jänu oli. No, ja hakkasin siis, langesin esiteks maha, kui ma märkasin, et olen üksinda ja olen pääsenud. Siis kogu kerest hakkasin värisema ja nutsin kui väike laps. Aga see kestis lühikest aega, siis tõusin üles ja hakkasin siis pool vaarudes minema ja varsti nägin sealt küla lähedalt, no see küla oli üks kilomeeter umbes maast eemal, küla juures tuli järsku suur Saksa sõjavägi. Motoriseeritud sõjavägi. Ja üks ülemus jäi minu juurde seisma, kui nad minu juurde jõudsid ja hakkas mu käest küsima. Ma taipasin kohe, et ta küsib mu käest, et kuidas olukord on, aga ma ei kuulnud esiteks ja ma ei saanud õieti rääkida, valus oli rääkida. Siis ma kirjutasin püssi otsaga selle maa peale alles saise. No muidugi tema sai aru sellest olukorrast ja andis seal oma väeosale kiiresti edasi mineku märku ja ma ise mõtlesin, et seda oleks pean tegema paar tundi varem, kas nüüd on sest midagi kasu enam. No ja siis ise läksin, jõudsin küla juurde parajasti nii, et päike hakkas loojuma. Seal oli niimoodi, et kui päike loojus, siis 8-10 minuut, siis oli kott pime. Siis enam midagi ei näinud. Ja muidugi vett seal külas ei olnud, sest kaev oli ka puru. Ja ma enam kuskil edasi ei jõudnud ja ma mõtlesin, saab, mis saab. Läksin seal üks põõsastik, läksin põõsa alla, heitsin sinna magama. Ja kui kaua ma seal magasin, seda ma ei tea, aga kui ma ärkasin, oli ilus ilm, päike paistis ja soe oli. Aga ma märkasin, et kuskil nagu keegi midagi räägib. Üks kõrv hakkas nagu kuulma, teine kõrv oli täitsa tumm. Aga ühe kõrvaga kuulsin, aga nagu kaugelt kuskil, aga siis tundsin, et toidu lõhnas, veermahti suppi lõhn oli. Ja, aga tundsin ja mõtlesin, et huvitav, et kus ma nüüd olen ja siis tuli kõik meelde. Ja siis ma ettevaatlikult tõusin istukile ja kui ma istukile tõusin, üks hõikas, Viru poiga ärka. No sain aru, et nüüd soomlased. No kohe üks Soome ohvitser tuli mu nüüd juurde ja hakkas rääkima ja siis no, ma ühe kõrvaga kuulsin, see oli vasaku kõrvaga, aga mitte hästi, aga no ikka nii, et kui ta kõvasti rääkis, siis kostis. No siis ta küsis ühte ja teist, no ma siis vastasin ja tahtsin vastata muidugi, aga näitasin käega, et ma ei saa rääkida, suu oli valus kõik. Siis tuli Velsker sinna, see vist Rivan oli või millegiga ta niimoodi kollane vedelik oli, puhastas mu suu ja siis lasi kuristada ja siis muidugi esimene asja, mis nad tegid, antsid juuva. Aga see juunk oli niivõrd valus, nii kui tulist vett oleks joonud, aga no jänu oli tugevam kui valu. No ja siis ma mõne sõna ikka rääkisin nendega ja ikka niimoodi valu läbi ja suu hakkas nagu liikuma. Aga, ja siis antsid ka mulle veel juuva, nii et sain esimese nagu öelda kosutuse kätte. Siis tahtsid süüa anda, aga muidugi süüa ma ei saanud, sest suu oli puru, aga siis anti mulle leigid suppi vedelikku. See andis ka kosutust ja siis ma peale selle hakkasin minema. Aga ma ei saanud kuigi kaugele minna, siis tuli üks sõjaväe auto, võttis peale ja viis mind siis kogunemispunkti, kus need kõik, kes nüüd rõngast välja saivad, et sinna kogunemispunkti, sinna varuväeosa juurde. Ja see ei olnud kuigi kaugel, no üks 10-15 kilometrit tuli sõita. Kui jõudsin sinna ja läksin siis staabi juurde, et teatada, et olen kohal, staabi kirjuta ja kui ma staabi läksin telki sinna, telgis oli see. Ja see staabi kirjutab, ma ju registreerisin, et sa oled surnud, kus sa olid. Ma siis rääksin, kus oli olukord. Ja ta ütles, no jah, sina oled siis 29, kes tervelt on pääsenud. Ja siis ütles, aga kas sa tead ka, mis riided seljas on? Siis ma hakkasin vaatama, riided olid kõik räbalad, aga huvitav, keha oli täitsa terve. Tükid olid siit ja sealt, no muidugi. Ja siis see staabi kirjutas ka, et mulle sa aised õudselt, nii kui oleks surnu. Ja võttis mult selle pintsaku eest esimese nööbi lahti, ta nägi, et mul on siin nii kui midagi ümber kaela. Ja osa inimeste ajud olid mul siia, tähendab, nende ühe mehe ajud olid mul vasta pritsin, need olid siia krae vahele vajunud. Ja see muidugi õudselt aises. Ma ise muidugi sellest palju ei tunnud, vaata kui sa oled aisu sees, see on kui harjud selle aisuga ise ära. No siis mõnd viidi kohe pesema ja sealt viidi siis läksin välihaiglasse. Ja olin paar nädalat suuravimisel ja siis ühtlasi ka oli väeosa nii-öelda uuesti kogunemine, täiendamine. Ja siis kui väeosa oli täiendunud, siis me läksime Poltava alla. Poltavalt saadeti veel meid kuskile külasse, seal olime vist paar nädalat just ei olnud, aga ikka nii 10-15, no ja 10-1. Ja peaaegu paar nädalat. Siis sealt tuli korraldus, tuleb Kiievi alla minna, Kiievi linna. Aga millegi pärast ülemused nagu kohe ei läinud ja siis kui me jõudsime sinna, siis oli juba enam Kiievi linna ei olnud ajas, olid juba positsioonid sõjaväel sees ja meid pandi 3 kilomeetrit linnast jälle välja. Sinna üks Kiievi kurv oli see Nepri jõgi tegi linnas äkkilise kurve, seal kurve sees oli, aga see oli üks lai koht, seal oli. See Nepri jõgi oli, see oli 80 meetert, oli selle laius. Või ikka rohkem ikka oli. No, aga nii, kaunis lai oli see koht, seal, isegi saarel, seal peal. No seal oli me siis seal me olime nii kaua, kui ka järsku tuli, mina enam siis rindel ei läinud. Kui ma sain terveks, siis ma jäin kingseppaks, sest ma olin nagu riigitöö teenistus olin kingsepp ja nüüd seal kingsepp, see, kes seal tegelikult üks saksa mees oli kingseppaks, see sai haavata ja selle asemel pandi mind, siis nii, et mul ei olnud enam rindele minna. Olin seal varuväeosa juures, aga varuväeosa juures tuli jälle olla vahtkonnas ka, seal varuväeosa juures. Siis üks kord ma olin vahtkonnas ja pidin siis minema staabi selle punkri juurde valvesse. Aga ma tundsin järsku niiskune, no, et keha oli vires, haige, hingamine oli jälle valus, niiku rinnus pistis ja väga paha oli olla. Ja räägin vahtkonna ülemale, et ma ei saa vist postile minna, et mul on tervis paha ja pea valutab ja külma värinad. Ja, no see saksa ohvitser muidugi, et, ah, et mis seda on, et oled see 4 tundi ära, et eks see omikul lähed Velskris punkti sinna, et käi see 4 tundi oled ära. No ja kell 11 öösel õhtul teada pilja, siis ma pidin punkrisse minema seda staabi punkri juurde vallesse ja läksin sinna posti, aga see me olime siis niiku sisse kaevatud. Me ei olnud mitte maa peal see valv, vaid oli niiskune väike kaevik ja siis seal kaevik, kus pidid edas tagasi niimoodi valves olema. No ja siis ta läks muidugi, pani, et meil postid paika, kus keegi pidi olema ja ma ei tea, mis kui kaua nad olid ära, aga järsku kuulen, kui üks keegi ütleb, et sa magad, kus su püss on. Ma ütlesin, ei maga, aga püss ei olnud, järelikult ma siis tukkusime, mis oli, aga ma ütlesin, et ei maga. Ta riidles minuga, ütles, et kui ma järgmine kord tulen, et kui sa magad, et siis ma ütlesin, et ma ei maga, et aga mul on paha olla, et ma ei saa olla. Oled see mõned aega natukene veel olla, et siis saad tulema. No ja läksid minema ja kui nad tagas tulid muidugi, siis ma enam midagi ei tead. Ma sai sellest hiljem kuulda, et ta tahtiski mind maha lasta, aga kuna mul kiiver oli peas ja ma olin niimoodi kössus seal kaeviku selle põhjas, ta ei saanud mul kohe niimoodi lasta ja võttis kraest kinni, et tõstab üles, et siis teises käes oli püstul. Pärast see vahtkonna ülema abi oli Velskri rääkinud ja Velskri rääkis aiglas mulle seda lugu. Ütles, et siis nad viisid mu, ta, kui tahtis maha lasta, siis ta sai aru, et ma ei magava, et minuga on midagi juhtunud. Ta mõtles kogu aeg, et ma viilin, et räägin, et olen haige, aga tegelikult ma olin siis haige. Ja siis nad viisid mind vahtkonna punkrisse ja laadisid seal. Ja siis see Velsker ütles, et siis oli 41,8 palavik, nii et paar pügalat alla 42. Niimoodi, no siis kohe kiiresti autoga viidi meid välihaiglasse. Seal tehti siis, ma ei tea, esimene diagnoos oli malaaria. Ja siis tehti seal, no, süsti ja siis sanitarid, need tõivad seal külma vette ja linad kasteti vette ja siis keerati need mul ümber ja niimoodi tahtsid mul palaviku alla tõmmata. No aga see palavik ei läinud alla ja kopsud olid ikka valus hingata ja no siis tuli komisjon ja määras siis mind haiglasse, siis mind viidi Poolasse. Poola mingiskune suur kena linn oli muidugi, ma ei tea, kui kena ta oli, aga no, jutt oli vähemalt oli kena. Aga enne seda, kui ma vahtkonna tähendab, läksin, siis sain ma talvevarustus, see oli juba novembrikuus. Ja see talvevarustus oli järjese nahksed, valged järjese nahkpüksid olid ja joppe koos ka puutsiga. No täitsa soe oli, aga mul oli ikkagi külm, sest palavik oli külma värinad. No ja nüüd, kui ma seal Poolas haiglas olin, siis muidugi uued haiged tulid, siis arstikomisjon võttis ja vaatas kõik üle, sest ma ei olnud haavatud, ma olin, tähendab, sisehaigused olid, seal oli muidugi haavatud, enamust ei olid kõik haavatud. No ja arsti oli siis, vaatsid ja siis hakkasid kontrollima minu palaviku. Seal oli 4-5 arstikomisjonis ja arst võttis kraadiklaasi, pani mulle kaendla alla, aga ise hoidis kraadiklaasist kinni otsast. Ja no üks 3 minutit hoidsid niimoodi, siis vaatsid uuesti, jälle pani, jälle uuesti, siis raputasid pead. No ja ma ei tea muidugi, mis nad seal oma vahel rääksid. No ja siis läksid minema ja muidugi ma tehti jälle mulle teatud ravi ja ma jäin magama. Ja tos oli juba õhta poole, ma ei mäleta, mis kell see oli, aga nii oles pime oli, no siis läheb ruttu pimedaks talvel juba. Ja No ja see peaarst, see haigla peaarst tuleb minu juurde ja räägib, küsib mu käest, et noh, et kus sa oled ja kuidas see elu on ja kes, kus sündi või nii. No ma räägin ühte ja teist ka ja siis ta küsib järsku mu käest, et kas ma võiksin need sinu see püksid ja selle omale saada. Need olid mu seal kohe pingi peal voodi eest. No ja ma ütlesin, aga kus ma seda saan ära anda, et kui ma terveks saan, siis ma pean ju rindele minema. Ta ütlesin, aga ma garanteerin, et sa rindele lähed, sul on niisugune haigus, et ma ütlesin, kas sa ei suren või. Ta ütlesin, et ei, surma haigust ei ole, see on ravitav, aga see on pikaldane ravi sul on. No ja niimoodi siis ma siis ütlesin, kui see nii on ja ta siis ütlesin ka, et ma garanteerin, et sa nii ruttu ei lähe rindele. Ma ütlesin, no et kui see nii on, siis ma olen nõus sellega, et võite võtta. Ja oligi, kui ma olin siis, no see oli just jah, jõuluaeg oli see, kui see ma sinna Poolasse jõudsin. Sest saksa lapsed käisid seal jõululaulmas aavatutele ja aigetele. No ja siis peale jõulud siis määrati mind, tähendab, saadeti sealt aiget edasi ja mind määrati siis sinna selle Luksemburgi lähedale. Ma ei mäleta, mis linn, aga no see on, Luksemburgist oli 40 kilometrit enne Luksemburgi. Seal oli suur haigla, oli seal ligi 6000 haiget oli, vaavatuid ja haigeid. No sai see, ma ei mäleta, mis täpselt see linn on, aga ma ei tea, ma ka sealt mõned kirjad saatsin kodu ka. Siis olin seal kuni jaanuris läksin sinna, jaanur, veebruar, märtsis ja märtsis määrati mind kosumislaagrisse ja see oli seal Põhja-Itaalia Alpi, seal üks niisugune endine niisugune suvilad või mis seal olid, seal oli ka palju need sõdurid ja ohvitserid olid seal tervist kosutamas. Kosumas oli väga tore ja ilus koht oli seal. Seal ma olin 3 nädalat või ligi 6 aega olin, jah, seal mõni aeg puudus. Ja siis oli määrati mul veel 6 aega puhkust ja see puhkus hakkab maksma Tallinnas. Ja ma ei tea, kas sa peaksid mäletama. Siis kui ma siis muidugi tulin sinna puhkuse ajal, olin seal. Ja noh, puhkuse ajal siis ma Villem tuli ja rääkis mulle, et vaata kui hea, et sa ei võtnud seda koha vastu, mis sulle pakuti. Et mäletad, et see sadam lendas ju õhku seal, üks laskemoon. Ja Villem ütles see saksa ohvitser, see Villem, ta oli minu mõelest nimi ikka, tema ütles niimoodi, et vaata, kui sina oleks selle koha vastu võtnud, siis sind poleks enam olnud. Ma ütlesin, mis siis juhtus? Ta ütles, näed, et see moona, saksa moona, laskemoona laev lendas õhku ja seda tema gruppist 2 meest panid seda laskemoona lahku. Nad olid, saivad teada, et nende kodu oli saanud pommitada, naised lapsed olid surma saanud ja üks oli veel isegi oli olnud mingisuguse juudi soost ühe mehe, ma ei tea kumma seal, need 2 meest olid, ühel oli seal nain oli juudi soost, see oli ära viidud ja ma ei tea, lapsed olid ka surma saanud ja siis nad tegid nii-öelda omale lõppu, aga mitte nii tahtsid kohe nii, et sakslasele Hitlerile ka kahju teha. Ja nad olid siis koos, Vene vangid olid ka seal laadimisel, siis nad kõik koos lendasid minema. Ütles, näed, vaata, et sina oleks ka seal lendad minema. Niimoodi. No ja peale selle, kui see puhkus lõppes, siis ma hakkasin käima seal Alavere mõisas oli, siis see oli seal Kehrast 14 kilometrit. No, seal oli jälle uus täiendus Narva pataljonile tulnud ja niimoodi siis olime seal, kuni saadeti Auvere alla. Ja siis ma rindel ka ei olnud kohe, aga olin ka jälle ka kingsepp ja no olime Auvere all ja siis ükskord, kui ma, see oli siis, kui veel Hitlerile tehti jälle attentaat. Ja siis ma olin just Auvere all ja ma kuulsin raadist parajast, kui Hitler seal vandus kättemaksu ja kõik Wehrmachtile. No ja siis tuli sealt Auverelt taganeda, sest Vene väed tulid üle jõe. Siis me taganesime Konuverest, ma siis läksin, tulin, panin ajama sealt. Vale dokumentid olid mul ja see tähendab, aigla kaardiga lasin pitsat alla lüüa ja Ja see staabi või see Velsker lõi pitsat alla ja see oli niisugune vale dokumendiga. Sellega sõitsin Tallinna. Ma väitan, sina olid ka siis kodus. Ja, no ja sealt läksin siis Türile. Türi haiglasse. Ja see, mis ta nimi on, see Mandre, Olga Mandre, ema tuttav ja sa vist mäletad seda. See oli seal õeks ja siis läksin tema ole alla seal. Ja seal ma olin kuni Türi haigla likvideerimiseni. Tähendab, Vene väed olid juba Tartusse tunginud ja siis Türi haigla tähendab, evakeeriti ära. No jah, aga minul ei olnud midagi teda, midagi enam ja siis ma pidin Tallinnasse tagasi minema ja kui ma Tallinna tagasi läksin, siis omal mõt... Ja siis see oli augustikuus, ja augustikuus oli ja siis ma käisin kodus, sina ema olid ka kodus ja ma mäletan, emaga oli nagu jutt sellest, et noh, et Saksan ei kaua ei ole ja et tuleb ära minna ja ma vist andsin emale ka märku, et nagu et ma lähen ära, aga ma otse kohe ei rääkinud. No, ei teanud ka, mis kui olukord on, aga siis ma läksin sinna söökla, see Raekoja platsil, see söökla, tead, Neidorf, kus oli söökla, see Plandria, mis ta nimi oli seal teisel korrusel. Läksin sinna ja seal see Neidorf ütleb mulle niimoodi see pereema laste, kui ta pereema oli. See ütleb niimoodi, et võrde, Milk ootab sind, oma Milk ootab sind. No, läksin Milgi juurde ja tulin sealt tagasi ja jaamas oli üks oma kompani poiss, see nägi mind seal jaamas. Ma oli muidugi minna, tahtsin minna Iirale järgi. Ja mõtlesin, et lähen öösel proovin, et on ka õnne. Aga see poiss nägi mind seal jaamas ja ma hüppasin siis vagunisse, selle ajal ütles, et prantsuse vagunid, tead, kupeed olid niisugused, kahel poolt olid uksed. Hüppasin sisse ja vihmane ilm oli ka ja sandarmeeria kohe tuli järgi, võitis mind kiinni, see poiss andis mind üles, et näe, et see on sõjaväe jooksik. Sest mind oli määratud Jõhvi haiglasse, aga ma sinna ei läinud, ma sõitsin Türi haiglasse. Ja siis hakati mind taga otsima. No sealt oli kohe, viidi jaamakomandantuuri, jaamakomandantuurist viidi Tallinna komandantuuri, seal pandi käed raudu ja siis õhtal viidi, no seal teisi jooksikuid ka seal, kõik koos viidi Lasnamäe vangimajasse. Mind aga pandi vangimaja keldrisse üksikongi. Käed raudust lahti ei võetudki, jäeti käed raude ja nii ma olin seal. No pärast ma rehkendasin, kui ma sealt imekombelt välja pääsesin, siis rehkendasin, et ma olin umbes 18 päeva. Ja see, kui sealt iga hommikul, kui oli kontrollisid mind, siis lasid käe rauad natukene lahti, sest need olid kõvasti käe ümber kinni öösel magades. Need olis ka Ameerika rauad, ambad ammastega oli niimoodi. Et kui liigutasid, siis need läksid tugevamalt käe ümber kinni. Ja siis käed nagu tursisid üles. Niimoodi ja siis valvur lasi jälle lahti. Seal olid ka mõjad mõistlikud poisid nii-öelda. No ja üks õhtu, kui ma olin juba täitsa, ma ikka kõik kogu aeg palusin ja tuletsin meelde kõiki oma elu ja kõnelesin niimoodi oma ette. Ja pärast nagu oli niisugune tunne nagu kellegiga kõneled. Ja üks õhtu siis pandi jälle kongi tuli põlema. Muidu see oli vingu, vaevalt midagi valget ei olnud. Ja kui see tuli põlema pandi, siis mul silmad algust nagu ei harjunud selle valgusega. Valus oli. Muidugi ma ei teanud, millal see päev või öö oli, sest kong oli täitsa pime. Ja siis kamandeti sealt mind välja. Ja ma läksin siis vangla oobi, siis olid juba seal mehed rivis. Siis võeti üks käsi raudust lahti ja pandi teise mehega kokku. Siis ma olin nii-öelda viimane paar. Ja meid oli siis 12 paari 24 meest. Ja siis kamandeti sealt, see oli kuu alge, oli ma mäletan selge öö oli. No vahel tuhtnud üksikud pilved olid ka. Ja siis me rääkida ei tohtinud, aga sosinal üksteisel ütlesime, see on meie viimane teekond. Siis kõik tundsid ette, et see on nüüd surma tee. No ja viidi siis üles, et Toompeal SS kohtusse. Ja kui me kohtusse jõudsime, siis meid oli me olime 24 vangi, aga 12 valvurid oli ja siis kuus lamba koera oli. Need kuus lamba koera ja kuus valvurid jäid välja, aga kuus valvurit tulid sisse koos selle konvoi ülemaga, kes me seal selle vangi konvoi ülema oli. Ja kui me jõudsime sinna kohtu, esikuse kohtu sinna majasse, üks suur esik oli seal, jõudsime sinna sisse esikusse, läks üks uks lahti ja suur ülemus, tugev kõrge mees, laia õlgadega ja kindrali aukraadist, midagi saksa kindrali taulist oli valge peaga, lokkis peari, paljas peari, tuli välja sealt ja kohe kamanda, see vahtkonna ülem kamandas ja raporteeris, et 24 vahialust on toodud sinna kohtusse. See kuulas selle juttu ära ja vaatas siis minu otsa ja ütles selle konvoi ülemale, et teda käsi vabaks, laseda käe lahti. See tuli, keeras mu käe vabaks ja see muidugi saksa keeles kõik käis see asi, kamandamine. Ja siis ta ütles, et tuled mulle järgi. Ma läksin ta sinna ruumi järgi, kus ta välja tuli. Panin ukse kinni ja siis tuleb selges eesti keeles, et teid on surma võistatud maha laskmise läbi. Ta on kohtu otsus tehtud juba. No ja ma läksin naljakast, käis üle kirjutust, ei ole aega norutamiseks. Ja võttis seal oli meie sõduri raamatud, no solpuhid, olid seal raua peal virnas. Ta võttis sealt keskelt ühe raamatu, siis oligi kohe minu raamat. Ütles, pane see tasku ja nüüd kuule, mis ma sulle ütlen. Sa lähed nüüd kohe Kopli jaama, eks ole, et sa kuskil mujal ei lähe. Lähed Kopli jaama ja Kopli jaamas on, seal rong läheb kell 11 rindele. Seal on üks mees, miskri pisikne mees, jalast nagu vigane lonkab, ta on kõhna ja tema kontrollib vagunite korras, kui tema käest küsid, misukene rongi koosseis läheb rindele. Et sa kuskil mujal lähe, rõhutab uuesti ja ma tahtsin kohe välja minna, sest ei lähe siit uksest, ma tahtsin samast uksest välja minna, kus sisse tuli. Ei lähe siit uksest, lähe teisest uksest. Läksin siis teisest uksest ja nagu ma välja sain, nii alkas äire, aga see ei olnud mitte pommitamine, vaid see luure lennukid vist olid. Nii et õhutõrje töötas ja ma panin seal täie auruga kohe Toompealt Paldiski maandele välja. Ja muidugi jooksin sealt edasi nii kaua kui siis vahepeal võtta ja kui ma sealt välja jooksin, oovi pealt oli see väravasse, värava juures karjus keegi haltaga. Mina enam sellest välja ei teid, mutta kui panin, lippasin edasi, nii kaua kui südame alla oli piste rindu, siis jooksin ühte kõrval majast sinna oovi põõsaste alla, üks Maria põõsad olid seal, see oli juba Kopli jaama lähedal, kas ma ei mäleta, kas oli Eina tänaval või Õledal, need mõlemad jooksed sinna täpselt Kopli tänavale, sinna jaama juurde. No oli nii kaua seal, siis häire lõppes ka ära, siis pist oli läinud, siis tõusin üles ja läksin jaama ja seal täpselt nii oligi. Mees, väikene mees kõhna lonkas ja kontrollis jaama need vagunid korrasolekud ja õlit, panin sinna ratastele õlit ja siis ma läksin tema juurde ja vabandasin, küsisin, et misukene rongi koosseis siit läheb rindele. Tõtsu, võtta ise pool jaama see esimesel teel kohe need vagunid on selleks valmis. Läksin sinna need looma vagunid olid, aga muidugi pingid olid sees ja nii kui ma sinna sisse sain, viskasin pingi peal pikka ja magasin kui surnu. Kui ärkasin, siis olin juba tappajaamas see rong. Tappajaamas muidugi rong ootas nii kaua, kui tuli Tartu rongi. Pealt tulid veel uue sõjaväelased, sõjavägi sinna peale, vagunid said kõik pungilt täis ja siis sõit läks rindele. Jõhvist rong siis sõitis kuni Jõhvini. Jõhvist läksime maha ja siis sealt Jõhvist läksin Kuremäe kloostri juurde, seal oli oma väeosa. No sain sinna väeosa juurde, siis parajasti samal ööl, kui nüüd mina jõudsin hommikul sinna, aga selle öösel jälle punt mehi oli sealt jooksupand ja siis staabi piis ütles, üks jooksik tuli, teised lähvad, et siin tuleb teiste eelmuks maha lasta. Ma ütlesin soo, et pääsesin alles eluga ja nüüd jälle lastakse mind maha. No ja aga siis tuli see pataljoni ülem, oli veel siis sakslane. Ja see tuleb minu juurde, et mis sa jooksed sinna ringi, et näed, mul tallad on läbi, et paranda mu säärsaapad olid tal, et pane mul tallad alla, õmble siia alla. Tahtis õmmelda, et ma pidin tal ikka üks kord ennem parandasin. Tal meeldis see õmblus, et pehme käia. No ja ma hakkasin õmblema, õmblesin ühe talla kinni, tema juba tuleb. No et kas on valmis? Ma ütlesin, ei ole valmis. Ta ütles, ei lasta sind maha kedagi, aga õmles ja teine talt käära ja lähed rindele, et enam kingseba koha saa ja et tuleb teine sinu asemel. Ja temal võttes, et ma lähen ise puhkusele. Ma mõtlesin, juba sa puhkusele lähed, sa lähed võibolla. Tead, et elu kibe on, et kogu aeg üks taganemine on. No ja tegin selle ära ja saadetigi mind siis rindele. Aga rindel ma olin just meie rühma ülem jälle, see oli saanud jälle kompani ülemaks. Mitte, näe, see kompani ülemaks, jah. See ütles, et sa jääd mulle käskjalaks. No ja ma siis ei saanudki päris rindele minna, olin tema käskjala, kuni seal ma saime olla nüüd 10 päeva, siis oli üldine taganemine, Narvast sealt kõik taganemise. Siis me taganesime Tapa alla sinna Amblasoo juurde, Tapalt sinna lõunapoolele, suur sooli. Seal oli me ligi 3000 meest olid meil seal. Ja arut pidasid, ülemad pidasid aru, mis teha, igalt poolt Vene väed tulid, igalt poolt olid juba isegi möödas olid meid näinud. Ja siis pataljoni ülem tuli siin peale selle nõupidamist tuli ja ütles, et teate mehed, et Saksan on niisama jagu sõda kaotanud ja meil pole ka mõtet ennast niisama lasta notida, et otsustasime, et ohvitseri nõukogu otsustas sõja lõpunuks, kuulutas sõja lõpunuks. Ja meie poolt võite igaüks minna sinna, kus te tahate. Kui tahate, sõdige edasi, kui tahate, minge kodu. No loomult, kes siis sõdida tahtis, mis tühja sõdimist on. Mis sa palja püssiga tankide ja lennukite ja nende soomusmasinate vastu teed. No oligi niimoodi, siis me Tallinna poisid kogusime kokku ja hakkasime siis Tallinna poole minna muidugi läbi soode ja kõrvalt teed mööda. Ja jõudsime siis kuskile külasse ja külas olime, see oli vist pühapäeva hommik. Kered olid muidugi tühjad, sööki ei olnud, aga siis ühe metsavahi juures saime seal 3-4 suurt pätsi leiba, jagasime siis see 200 mehe vahel natukene kinnitust ja siis jäime ühe küla äärses, oli suur eina küün, poolest saadik oli einu täis, muist mehi läks küüni, muist jäid valvesse ja niimoodi tahtsime seal öö niimoodi mööda saata, et eks näeb siis, mis järgmine päev toob. Ja aga hommikul kuuleme järsku, et ühed tüdrukud tulevad. Ja no, olime hästi vakkad, kuuleme järgi, mis kuna olukord on ja mis siin külas toimub. Tüdrukud tulid ja ma ei tea, mis nad siin tahtsid vist küünist isegi mööda minna, kuskile teise talusse vist. Ja me peatsime need kinni ja küsisime, et kuidas külas on. Oi, et siin olete Eesti poisid, et külas on ka Eesti poisid. Mis kes seal Eesti poisid külas on? Oi, et Venemaal moodustati Eesti korpused, need on kõik meil siin külas praegult. See nuvitus, et me tulime, ei näinud kedagi. No, ei, nad on kõik seal, ohvitserid on seal nime, et me ütlesime, aga mis need on, kas need on hävitusmehed? Ei ole hävituspatrunimehed, need on, nii samuti mobilisatsioon oli seal ja moodustati korpust. See nuvitus, pole sellest midagi kuulnudki. Nii palju ma mäletan, et kui me Narva talt hakkasime taganema, siis mõned Eesti, need seal Vene poolt eestlased karjusid, et Eesti poised ärge üksikult ennast vangi andke. No ja nii palju, aga me ei tea, kes need olid. No ja siis püüdrukud ütles, et no, me tuleme viime teid korpuse meestega kokku. Ma ütlesin, hea küll, aga me kõik ei lähe. Siis mina ja siis veel 2 poissi ütlesime, hea küll, proovime järgi, et mis nad teevad meiega. No ja läksimegi ja püüdrukud, siis oli nüüd see, kuulsime juba eemal, laulu, et saa vabaks Eesti meri, oli laul, seal, need laulsid seal kuule rehe all, pikk laud oli seal ja siis nad istusid seal ümber laua, sõivad ja jõud seal ja kui me sisse läksime, siis nii laul jäid kohe katki ja kõik jäivad vakka ja me mõtlesime, et nüüd hakkavad meid materdama, aga meil olid ju automaadid kaasas ja me panime kohe need laskevalmised, no et kui tulete, aga siis me niisama ka ei anna ennast lõhkuda. No ja siis oli ülemus laua otsas küsib, no mis te tahtsid, mis te on siin, mis te tahate? Nüüd me ei taha midagi, et tüdrukud ütlevad, et see on Eesti korpus, et me oleme jälle mobiliseeritud mehed, et mis te teete, kui me kokku tahame, teie juurde tahame tulla. Ta ütles, puh, kurat, ma mõtlesin, me oleme ümber piiratud. Nüüd me ei ole ümber piiratud, me tulime, tüdrukud ütlesid, et siin on eestlased ja et me tulime kuulama, et mis moodi need eestlased, kes need on. Oh, ei ole kedagi, kui te olete mobiliseeritud, siis pole teiega mitte midagi, lähme koos. No ja siis, kus teised on? Ma ütlesin, on siin samas lähedal. Kui palju te on? No ma ütlesin, natukene mõned mehed on seal. Tüdrukud ka muidugi ei teanud, et ehmatsid ka, need ei oskanud ka midagi rääkida. Ja. No ja siis tulid vaatama ja siis pärast kirusid, oh, te oleks meid maa tasa teinud. Meil oli ju 250 mees, need oleks võinud ju, ja laske kuulipildeid ja kõik meil olid kaasas ju. Me oleks võinud need kõik ära hävitada seal, aga seal pole mingid mõtted ju enam. No ja siis nendega koos tulime Tallinna ja siis ka järgmine päev, tähendab üks, see öö olime seal veel ja siis järgmine päev, see oli no ja, 22. 23. või 4. jõudsime Tallinna. Ei, see oli 23. vist. Jõudsime Tallinna. See oli lõuna ajal, kui jõudsime Tallinna. No jah, ja kui ma Tallinna jõudsime, see oli, ei, ööseks jõudsime Tallinna, see on raudtee söökla oli seal, seal Telliskivi tänava nurga peal ja Kopli tänava nurga peal oli seal see söökla, meid pandi ööseks sinna ja seal oli üks koristaja, tädi seal, selle ma andsin aadresse, et saada sõnumid, et ma olen siin, ma ei teanud, et te olete juba ära läinud. Aga siis saatsin sõna ja siis see sinu ristiema, see, et tooks mulle ära riided, mul olid ju sõduri riided seljas, et saadaks mulle, tead, sinu ristiema siis saatis sellega minule ära riided ja minu riided tähendab ja siis suure kotti teie kohvekit ja biskviiti, seal oli laust, seal Saksa laust saanud, saatis selle ka. No ja siis, aga ma rumal kohe ei vahetanud riideid ja hommikul hakkasime siis koonduse laagri poole minema, siis vangide koonduslaager oli Sitsis seal, endise seal, kus see orgtotid olid omal ajal, Saksa orgtoti laager, seal kus emagi töötas. No võt, taheti sinna, ma seal värava juures räägin siis selle valvuri see korpuse mehele, et kuule, et ma tahaks kodu minna ja mul riides. Ta ütles, mis rumal oled, et võinud ju kohe eile õhtul kohe minna, pand riides selga. Et no katsu, ehk saad nüüd sellega hakkama. No jah, aga veresoldat oli ka seal, ma andsin selle kotti, ütlesin, keera ringi ja söö kotti tühjaks, kui tahad. Muidugi ma ei oskanud palju rääkida, aga nii, andsin märku ja nii, mõista talle kättega. Ja ta sai aru küll, keeras, võttis kotti ruttu ja meelega ja keeras ümber ja ma viskasin sõduri liidet maha ja panin ruttu siviili ja panin Sitsimäest kodupoole. No ja sain koju, Kaalja ristiema oli, sinu ristiema oli seal kohe ja andis mulle siis süüa. No ja siis ma läksin oma tuppa, tuba oli tühi. Ta rääkis veel seda, et mina saatsin, kui ma sain sealt sellest jooksu sealt kohtust. Ja seal rindelis ma saatsin kodukirja. Aga ta ütles niimoodi, et tema võttis selle kirja, võttis postilane käest vastu. Tema võttis selle kirja ja tahtis kohe sinna sadamasse minna ja läkski sadamasse. Aga kui ta jõudis sinna, ütles, et laev oli juba kaugel reidil enam, ei saanud selle kirja teile kätte anda. No jah, ja niimoodi ma jäin sinna kodu põranda peale magama ja ma vist magasin seal ligi 24 tundi juttiga. Ja selle ajal, kui ma seal magasin, käisid mitu korda mind otsimas, taheti kiinni võtta. No ja siis ma õhtul tõusin üles järgmise päev õhtu ja ka see ristiema ütleski mulle, et mõte, kus sa olid, et siin käidi otsimas. Ma ütlesin, ma olen kogu aeg siin, magasin. Huvitav, ja sa ei kuulnud, kui siin uksed aga olid. Ma ütlesin, ei kuulnud. No see oli võibolla sinule õnneks ka, vand oleks su ära viinud. No ja ma siis läksin sinna Tamara ema juurde. Läksin nende juurde, selle ajal oli jälle käidud otsimas. Ja järgmine päev oli pandud maja seinte peale niisugused teated, et iga üks, kes on kodu tulnud, pead miilitsa, või selle, näh, miilitsa komissariaati siis, olid komissariaadid, et miilitsa komissariaadi juurde minema ja seal registreerima. No mul oli, tähendab, Eesti pass ja Saksa see näppupass kõik oli talles, muidugi sõduri raamatu ma hävitasin ära ja läksin siis sinna, mõtlesin, et saan nüüd Vene passi, et siis kui ma passi kätte saan, siis panen siit ajama, et siin Koplis mul elu ei ole. No ja läksin sinna ja passi kirjutaja juurde andsin need passi, need Saksa passi ja Eesti passi ta kätte ja kirjutas mulle siis selle Vene passi kõik need andmed uuesti sisse ja kui ta juba sai sisse kirjutada, et ainult komissari allkirja parasti lõpetas passi täitmise ära ja komissar tuleb küsib, kas Judanov on siin. Ma ütlesin, jah, ma olen siin. No tulge siia minu juurde. Võtab selle uue, selle Vene passi ka oma kätte ja ütleb, ja siis ma vaatan, et ristiema lihtsalt tema juures ristiema tuli, arvas, et ei tea, mis minuga juhtub, et tahtis rääkida minu eest seal. No jaa, aga komissar ütles, et vaat niisugune asi on, et mina teile annaks selle passi, aga kord on niisugune, et kui komandant seda lubab, Tallinna komandant lubab seda, siis ma annan teile seda. No et minge Tallinna komandanti. Tallinna komandant oli seal, kus see KV Keldar oli, mäletad see, seal, võt, seal oli see komandantuur, oli seal Tallinna komandant. No ja läksin siis sinna, muidu mitte Keldris ei olnud, et seal peal oli, seal üleval. Läksin selle komandantuuri ja komandor üldse, et kõik, kes on Saksa sõjaväes olnud, peavad algusest laagrimine. Seal uuritakse, et järgi, no aga teil kaua ei lähe, 3 kuud siis, kui ei ole mingit süüd, et siis saate lahti. Ma mõtlesin ka, et olgu peale, et siis, et parem on jutiga, et kuudu vahepeal saad niisugune siviil elu kätte, et siis uuesti kinni võetakse nagu pahem on see asi. Jäin sinna ja siis tulid sinna veel palju need sõjaväelasi, kõik, kes Saksa sõjaväes olnud ja siis kui see oov sai täis, siis kamandati rivisse ja viidi meid juhkendali sinna täika juurde seal sõjaväe ruumid, mis seal Eesti tankiväe ruumidesse sõjaväe, Eesti tankidiviis oli seal omal ajal. No sinna ruumidesse, seal kohtasin oma pataljoni ülemaga, tähendab, kes selle sakslase asemel oli, üks Eesti pataljon, või tähendab, eestlane ohvitser sai pataljoni ülemaks. Endine temaatiudant oli, Ruus oli ta nimi veel. No see oli ka seal, no ja siis me ajasime 8 seal nii võjutu ja siis me saime vist olla seal vaevalt nädal aega, siis kamandati sealt välja et, ja viidi meid Kohtla-Järvele vangilaagrisse. No ja siis hakkas see alles põrgu peale. Seal ei olnud meil süüa, juuva said küll, sest kraanist keerasid vett nii palju kui tahtsid. Süüa esimesed päevad need, mis sul omal oli. No, kes see teadis võtta või niimoodi, no mul oli ka seal, ütleme, no, pool pätsi leiba võib olla, see vormi leib oli. No, kaua sa sellest said iid vett peale ja varsti oli ta otsas, lootsime kogu aeg, et hakkab süüa ka saama, aga ei saanud siis, kas see oli just 10 päeva pärast, siis anti 3 mehe peale 1 kuivik, tähendab, leiva kuivik oli ära kuivatatud ja siis see tuli vägada 3, oli päeva ports. No ja siis hiljem, jälle see kestis ka mitu päeva, niisugune toidusöögi andmine, mõtlesime kogu aeg, et noh, et ehk läheb paremaks. Siis hakati leiba andma 50 grammi leiba päevas. Nii et siis, kui me sinna Kohtla-Järvel vangilaagrisse viidi, siis meid oli seal umbes 6000 meest. Ja kui me sealt ära saime, Maardu laagrisse viidi Tallinna juurde toodi, siis oli vaevalt 6000 või see 3000 oli järgi veel. Ja enne seda ma ise nõrkesin ära, olid juba nii nõrk, et ei jõudnud enam käia. Ja ma mäletan veel, kui oli omikune üleloeng oli, ülelugemine oli, kas on kõik alles, siis selle ülelugemise ajal kaotasin teadvuse, vajusin ära ja kui ma üles ärkasin, olin surnude tähendab ruumis. Surma ootasid. No ja kui ma ärkasin üles, siis mul kõrval oli üks päris paljas mees. No võibolla oli tol püksid jalas võibolla, aga nii keha oli tol paljas. Katsusin, see oli kange ja külm. Ma ütlesin, noh, et varsti olen mina samasugune. Niimoodi olin vist seal, ma ei tea, kui kaua seal olin, aga ükskord tuli sisse, üskene arst tuli sisse ja versker seal oli ja hakkasid need kõiki kontrollima ja ma vist oli, mul olid silmad kinni ja teeb mul ühe silma lahti ja ma vist tahtsin midagi küsida või tõts toi, sellel on ning sees viige teise ruumi. No see oli üks Venemaa eestlane, mis vigases eesti keeles rääkis. Ja siis võeti mind ära sealt surnu ruumist ja viidi siis teiste sinna aigede juurde. Ja siis seal aigete juures meil hakkati algusest andsin süsti ja mingisugust tabletti ja niimoodi, siis ma olin viinamarja süsti, mis nad seal tegid ja niimoodi poputati meid. Siis hakkati andma meil üks pisikene lusika täis mingisuguste putru ja siis ma küsisin selle arsti käest, et miks te nii vähe süüa annate? tähtis, kui me annaksime teile praegult korraliku portsu, kohe sureksite ära, siis te maud on nii kokku tõmmad, nii nagu kuivand, et tekib sisemine verejooks. No võt, ja niimoodi siis need meid kosutati seal ja siis ühel päeval salaja pakkis ei tohtinud anda, sest kes pakki sai, see suri. Aga minu kõrval üks, kes minu kõrval oli lamas, sest meil oli narid, aga meil voodid ei olnud. Narid ja aga meil tekkis ega madratsid midagi tööd, paljad lauad olid seal. Niimoodi seal lamasime ja üks poiss keegi tõi talle salaja pakki sisse ja andis talle, seal pakkis oli vist 200 grammi pekki ka. Ja ma ütlesin, kuule, et ära sa seda söö, kuulsid, et arst ütles, et nii kui te sööte rohkem kui tohib, et siis see, ja tema tahtis kangesti ikka seda pekki süüa. Ja ma ütlesin, et ära seda tea, aga ta öösel oli söönud ja hommikus oli surnud. Niimoodi. Ja kui me siis seal juba nii palju kosusime, siis toodi meid Maardu laagrisse. Aga siis ma olin ikka veel kosumisparakis. Ja ma mäletan, see oli just selle ajal, kui sakslane kapituleerus. Oli kapituleerunud, sõda lõppes ja meile toodi jälle see vangide toiduportsionid või tähendab toitu toodi laagres iga kuu esimesel nädalal. Ja no, tavaliselt toodi laagrise toitu öösel. Üks kord toodi päeval, siis see 3000 meest vajusid selle toidu auto peale nii, et seda auto ei paistud, iga üks tahtis saada midagi sealt kätte omal, aga siis suurte kaigastega ja püssilaskudega kõik aeti sealt ära. No ja siis niimoodi ma ei tea, kui palju siis sinna toitu veel järgi jäi, aga mina olin nõrk, mina sinna ei läinud Aarangule. Niimoodi ja no siis toodi öösiti, enam päeval ei toodud ja ükskord oli jälle olevat toitu toonud, aga siis kolmandal päeval või neljandal päeval tuli revisjon, sõjave NKVD revisjoni komisjon tuli laagrisse. Muidugi, aga meie vangid ei teanud seda, aga seda saime hiljem teada. Ja laagrisse tulid ja hakkasid seal kontrollima, sest kaebus läks välja, et kõik imest, mis pärast vangid nii hirmsasti surevad. Ja tuli välja pärast seda, et see vangilaagri ülem oli rahvuselt juut. Ja tema sahkerdas mustal turul kõik meie toidu maha. Ja meil anti selle pärast nii vähe süüa ja see kõik tähendab oli tema süü. Aga muidugi siis, kui see komisjon laagrisse tuli ja temaga koos käis, siis me vaatasime, et mis pidu see on, et nii palju ülemusi täna laagris, mis need ka saatakse, ei ole midagi kuskile saatma meid või. No jah, ja siis see laagri ülem läks sinna vangide väljakäiku ja üks õikas seal komisjoni gruppist, et kuulge, tema oli jäi relv kätte. Ja nii kui ta seda õikas, nii käis pauk ja see laagri ülem lasi ise ennast maha, mõistis ise enese üle kohut. No peale selle ma siis juba hakkasin, sain juba jalat alla ja olin tugevam. Siis sügiseks suvel juba hakati mehi tööle värbama seal, kes aga tugevamad olid, need värbati tööle. Kõik see pealt värbati tööle elektrijaama tuhavedajad, kes tuhka vedavad. No aga mina veel sinna ei saanud, ma sain siis vangi laagri kringsepa töökotta jälle. No seal oli iga tore olla, aga siis ma olin nii kaua seal, kuni värbamine tulis, ma ükskord läksin sinna staapi, ma olin vahepeal olin staapist nagu keskjal, keda siis, kes lahti sai, kes üle kuulamisel käis, siis ma pidin öelda, et kutsu sedameest ja no, käisin kutsuma siis ükskord, kui mehed olid kõik, see oli lõunaeg, need seal kantselei mehed läksid lõunale ja ma jäin kantseleisse ja vaatsin, üks sahtel oli seal laagri ülema või selle, kes see ülekuulaja juhtimist, see üks NKVD ohvitser oli. Tema see kaust jäi sinna laua peale ja ma tegin selle kausti lahti ja huvita. Nagu sorteerisin, natuke aega vaatsin järsku, minu nimi oli muidugi vene keele kiri, muidugi kirjast ma palju aru ei saanud, aga vaatsin minu nimi. Ja siis oli teatud kuupäevad, seal on otsin, et ma peaksin varsti lahti saama, et kui see nii on, kui see paper on, aga võib-olla, et saadetakse kuskile, ma ei tea. Aga siis ma hakkasin passima, kui need töövärbajad, kes omale tööjuurtööndab asutuse, mehed käisid seal omale töölisi värbamas. Ma olin siis värava juures, küsisin, et mis töölisi te tahate. ja parajasti tuli üks see kohaliku tööstuse komissariaadi üks ülemus tuli sealt, tahtis, et ehitustöölisi ja maaldreid ja ma olen maaler kohe, ma olin nõus. Tiirutas mu nime ülesse ja siis ja kutsud ka sinna, varpati seal 5-6 meest neil oli tarvis. Ja siis sain mina ka niimoodi, see oli septembri kuuses, sain ma sealt vangist minema, aga ma sain siis niimoodi Tallinnasse, me käisime, olime Jakobsenin tänaval üks pommitada saanud maja, sealt kästi meid ööbida ja siis käisime selle Luise tänaval, lagunud majad olid seal need taastamas. Ja siis kui olime seal taastanud, siis see, meil on nii kui öelda vaba vangid, aga no süüa tahtsime ka saada. Laagres saime nüüd, mis me saime, enne lahti saamist saime ikka nii 400 grammi leiba ja kolm korda ikka nii midagi sooja soitu ka, sellepärast kosusime ruttu, aga kui sealt nüüd see tööstuskomissariaati saime tööle, siis pidid omal käel, kuidas saad. No palka ka maksti, aga see, mis see vangi palk oli, seal mõni rubla. No ja sellest sai, no siis ma olin suitsumees ka ja suitsupakk maksis 25 rubla. Vaad huvitav, siis ma maha ei saanud jätta, aga hiljem sain küll. Niimoodi, no ja siis vahest vangi, see juht vangi valvurid olid seal ja seal ehituste peal ja need ütlesid, no et võisid, et enne kui te kodu lähete, käige katsuge, ehk mõni annab teile tükki kuskilt saate kätte, no siis käisime mööda maju niimoodi kerjamas. Ja niimoodi siis see meelu läks. No siis ma sain komissariaat, oli seal, kus kohvik Kultas oli, seal Võidu väljakul oli. No see komissariaat kolis sealt ära, selle asemel tuli 10. armee staab, sõjaväe staab sinna ja ma jäin sinna kütjaks. Muidugi olin seal kütja kuni järgmise suveni. Ja. Maikuu lõpus tuli komandant minu juurde, et sa olid korralikult töötanud. Staabi kindral määras sulle 500 rubla preemiat, et nüüd sa oled vaba ja andis mulle siis dokumentid. Ja siis huvitav samal päeval sain teada, et mu risti isa on seal komissar, selle staabis toidlustaja, tähendab majandusjuhataja, et varustab toiduga. See avastas, see muidugi tema oligi see staabi, andis ka seda raha. Sa nii kaua siin ja ma ei teagi, et sa siin oled. Minu otsin, aga ma ei teanud ka midagi. Ja ma ei algust teda ei tundki, sest ma teadsin, et mul ristiisa oli hoopis see teine, aga siis pärast tuli välja, et mul on kaks ristiisa. No jah, ja siis natukene nagu tuli meelde ka, et jah, õigus, et tema oli seal all, me olime elasime üleval, aga tema oli all seal poes, oli tema pood, ja siis see Remetev võttis tema käes selle, ostis tema käes selle poe omale pärast see, aga enne seda oli tema seal poe omanik seal. Seal all, kui me elasime seal Koplis. No võt. No ja siis tema andis mulle ka siis niisugused paperid, ma tahtsin kohe maale minna, noh, et maa tööd tead värskes õhus, et siis paranen see ja tegelikult ega ma kuskile tööstusse või kohta ei oleks saanud. Sellepärast, et olin Saksa sõjast, aga noh, võibolla mõne niisugused lihtsa majahoidja või niisugused koha peal oleks saanud, aga see ei oleks mind ära toitnud. Ja siis ei olnud veel kolhoosid ja läksin talusse. Olin talusse ja sain väga hästi peremaga läbi. Peres maksis 2000 rubla mul kuus, see oli tähendab suvekuudel, 2000 teine ajal, kõva põllutöö ajal. Ja siis muidugi toit ja riietus olid ka tema poolt ja korter, nii öelda, see oli puhas raha mul. Niimoodi, no ja muidugi ma kosusin hästi, paranesin hästi ja vahepeal ma käisin muidugi kodus siin mereste juures või selle mereste juures, jah. Mereste juures, mäletad, sina vist ei käinud seal, sa vist paar korda vist olid käinud seal Soo tänaval, kus ma natukene aega kaasüürnikuks olin ja kus me ikka käisime seal. Iira käis seal tihti. No võt, ja see läksin seda külastama seal ja tema ütleb mulle, et vaata, et kapten Liiman tahaks sinuga kokku saada. Ma ütlesin, no, et mis ta tahab. Ja kapten Liiman elas seal loovi peal ja ma läksin sinna. Kuule, et meil tuleb Kanadast õliküttega laevad. No ma kuulsin, et sina oled seal staabis oli õliküte, et sa oskad õlikütega, aga meil on ühtegi mees, kes õlikütega kütta oskab. No ma ütlesin, et ma ei tea, mis katlad seal on. No põhimõte on ikka see sama, et ma tahaks, et sa tuleksid selle uue laeva peale. Ma ütlesin, et sa tahad küll, aga ma olin ju Saksa sõjas, kes mind laseb. No see ei jäta minu oleks. Kirjutan nüüd eluloo kirjeldus täpselt nii nagu on, et ära midagi ära jätta. No ma mõtlesin, et ma võin kirjutada, aga vaevalt, et see läbi läheb. No ja kirjutasin ära ja kas oli vist mõni 10 päeva vist läks või niimoodi. No 2 nädalat ei olnud. Ütles, et tule minuga kaasa. Läksin siis tema kaasa, läksin laeva sinna sadamasse kontorisse ja seal määrati nüüd siis tema laeva peale ja muidugi tema vastutusel oli. Kui mina oleks nüüd kuhugi plehku pand või midagi oleks olnud, siis tema oleks oma peaga pidi vastutama selle eest. No ja niimoodi saingi laeva peale, siis meie laev sõitis Leningradi, Porkalasse, tähendab Soome ja Soomest Saaremaal ja niimoodi ükskord käis Poolas ja võt, niisugused väiksed sõidud tegi. See oli suur Kanada merepukser oli. Vedasime suuri laevu sadamasse ja seal, no mis Saksamalt toodi need laevad, need vedasime kas Leningradi või Porkalasse või Tallinnasse tõime ja siis ükskord läksime suure laev, üks Sofia nimeline laev oli. Täitsa uus laev, mootorid ei olnud isegi käima pandud, aga täitsa valmis ei olnud veel. See toodi ka, viidi Leningradisse, aga niisugust meest ei olnud, kes selle mootorid asju käima oleks pandud. Pärast kuulsin, et see mootorid kõik võeti ära, sest me pead ei jaganud seda käima panemist. Niimoodi, no ja ühel päeval, kui me sõitsime jälle Porkalasse, mõtlesin, et ma nägin, et Riias, see Helsingi sadamas tuli see Rootsi reisilaev tuli välja. Ma mõtlesin, et kui meie pukser nüüd sõidab temast ette, et siis ma hüppan maha ja et siis selle, mul oli siis see päästevöö oli ümber, et hüppan maha ja siis Rootsi laev tõstab mind veest välja ja siis palun poliitilist varjupaika. Aga Rootsi laev muidugi sõitis kiiremini kui meie pukser ja ei läinud see plaan läbi ja pärast oli hea meel, mõtlesin, et kui ma nüüd selle oljus oleks teinud, mõtlen, mis kapten ja tema perekonnast oleks saanud. No ja niimoodi siis jäi see kord jälle mul minemata. Ja siis selle, ma sain seal laeva peal olla peaaegu aasta. See navigatsiooni lõpp, see oli detsembrikuus, oli navigatsioon, tähendab laeva sõit lõppes ära. Siis kamandati, me olime just see viimase sõidu tegime Porkalasse. Tüürimest teadis küll, et temal on see viimane sõit, aga ta mulle ei julgenud ütelda. Muidu ma võibolla oleks seal siis plehkuma, seal oleks võimalus plehkumana küll. Oleks läinud sealt Soomes Porkalast oleks edasi läinud Turgust üle selle praamiga oleks Rootsi poole läinud ja seal oleks saanud poliitilist parjupaika küll. Soomlane ei olnud poliitilist, temal ei olnud seda õigust. Ta oli koostunud venelasele kõik välja andma. Niimoodi, no ja siis, aga et ma ei teadnud ja ei tea, kas ma siis oleks ka teinud seda. Niimoodi ja siis jõudsime tagasi, siis meid komandati luttu sinna kantseleisse ja anti jälle kõik 2 kuu palk või tähendab 2 nädala palk või kuu palk anti ette ja puhkus ja rahad ja öeldi, et vaat niisugune asja on, et teie enam ei tohi välisvettes sõita ja üldse ei tohi enam merel tulla. Miks pärast? Vaat, et niisugune Moskvas tuli niisugune korraldus, tegelikult oli see juba juuni või juulikuus, kui see korraldus tuli. Aga see nemad, et me nii korralikult töös, meie laev oli kogu aeg esirinnassa. Saime preemiat kõvasti ja võttaga teeg nii korralikult töötas, et me riskeerisime navigatsiooni lõppu, nii teid hoida. Aga et tublid mehed olite, siis nii me riskisime teiega. Aga nüüd ei saa enam, nüüd te peate minema teist töökohta otsima. No ja siis mina mõtlesin, kus ma selle teise töökoha ikka saan. Läksin uuesti Vigalasse maale seal, kus ma ennem oli, töötasin, kui ma lahti pangast vabaks sain. No ja läksin sinna ja olin muidugi vastu talved, midagi tööd ei olnud, aga siis oli metsatööd. Maameestel olid metsakohustused, pandi suured kohustused, mis nad pead metsaraiet tegema. No ja siis ma käisin neid maamehi metsaraied aitamas teha, püüdsin ennast niimoodi elatada. Ja siis olin selle ikka peremehe juures, kelle juures ma suvel olin ja me olin temaga nii head sõbrad, tema kutsus mind oma pojaks, aga ma seal sulaseks ei olnud. Ikka minu kostja ja ta olen muidugi omal kaks poega ja üks tütar. Tütar oli abielus ja niimoodi, aga poisid olid koolipoisid. No ja niimoodi, mina olin ka siis temal üks pois. Ja nii hästi saime läbi ja ühel päeval ta, see oli kevadel, ma olin, tegin just metsas agu ja tulin kodu ja tõst tead pois, et nüüd on niisugune lugu, et kolme päeva pärast tuleb küüditamine, aga kui sina minu juures oled, üks oles öeldakse, et näed, kulak on peab sulast. Ma ütlesin, ei seda ma ei taha, ma näen parem kohe ruttu minema. No jah, ja tõttes, ma ei teanud siis, kus ta sai ja pärast sain teada, et ta kuskil raadiost oli kuulnud. Ameerika äälest või see oli ütlenud, et on oodata küüditamist. No ja ma panin siis Tallinnasse ja oligi, kui ma Tallinnasse läksin, siis samal päeval, no ja, samal öösel õieti. Ma päeval jõudsin Tallinnasse ja öösel hakkaski küüditamine peale. No ja siis oli see suur küüditamine. Siis oli kole muidugi, mina muidugi kuskil minu minna ei olnud. Kolasin mida tänavad, keegi ei julgenud oma juurde ka võtta. Aga siis ma läksin mereste juurde, olin seal selle küüditamise öö. Ja siis pärast läksin ristiisa juurde, olin tema juures, seal oli ristiisa väimees, oli miilits. Ja see miilits oli sinna, palju talumehe oli seal ja palju võõreid oli see. Põrand oli seal täis ja iga kord, kui keegi sinna uksest tahtis sisse kortrisse minna, siis see miilits sisse läks sinna vastu, küsis, mis te tahate, mis te on, kes võõras oli saad. Ei võtta vastuga midagi, aga siis no, tal olid omad tuttavad, keda ta seal, ja siis oli minu, tähendab, peremehe vend oli ka seal varjul. Ja no siis oli nii kaua, et seal oli, kui küüditamine oli läbi, siis ta kõik läksid seal laiali jälle. Siis see peremehe vend läks ka kodu, tahtis kodu minna, aga tema oli suur talu, ta oli oma see viljamasin ja traktorid ja kõik, noh, ta oli kulak, siin ega öeldi. Siis öeldi, et noh, et sinu pärast enam vesseloodi koostama ei hakata, et, aga see kõik, mis sinul oli, see on nüüd rahva oma, et mine ise, kus tahad. No ta läks siis Pärnu turbarabasse tööle. No ja ka mina, no, mina läksin, kolasin ringi ja mõtsin peale küüditamist, et ma katsun, kus ma nüüd siis tööle saan. Ja mõtsin lotte, et mehed läksid sinna elektrijaama tuhka vedama, ma lähen ka tuha vedajaks. Et mind võetakse, et sinna ikka neid võetakse, kes kuskil mujal ei saa. Muidugi see oli väga paha, raske tööd, see oli kuum ja tuhka tuli suhu ja silma igale pool, kuuma tuhka. No ei moodi ja mõtlesin, et tuhavedajaks on ikka. Ja lähen siis kaadrite osakonda ja küsitakse, kes sa oled, mis tööd sa oled teinud ja ma räägin ära. Oi, meil on kütjataris, nii palju kütjat, kui kütjatate ära, meil ei saa kuidagi, tule kohe tööle. No annan passi. Kus ta sisse kirjutanud? Ma rumal just enne kirjutasin välja. Lasin välja, ma ei teanud seda vene korda. Seal on niimoodi, et kui ei ole kuskil sisse kirjutatud, ei saa tööle ja sisse kirjutada ei saa, kui sa kuskil tööle ei ole. No, et saba lahti nokkinni, mis ma nüüd teen. Ega kedagid läksin siis jälle sinna ristiisa juurde, seal oli see väimes miilits ka ja pidasin seal nõu ja siis see ristiisa see kasvatütre tüttar ütles, et kuule, et mul naabril on suur korter, et tule sinna. No, läksin siis sinna ja see oli nõus mind omale kaasüürnikuks võtta. Muidugi ma ei mõtta, et see ma juurde jääda sinna, aga no peasid kirja saab panna. Et elan siis selle ristiisa kasvatütre juures. Nii kaua, kui saab paremat kohta kuskile. No ja siis saime niimoodi, siis ma sain elektrijaama tööle. Ja töötasin seal kuni jah, poolteist aastat. Siis ma hakkasin käima, kui ma laeva peal olin, siis oli niisugune asja, et seal laeva peal oli üks kokka. Ja see laeva peal kokka oli niisugune inimene, et kes reedel kraamis ja koristas kõik ja laupäeval üldse ei teinud, ainult luges piibelt ja jagas toitu välja. Nii, aga kui mina seal laevas olin, siis see ükskord ma läksin merestet külastama ja temal oli üks raamat aegade tunnistus. Ma võtsin selle raamatu ja küsisin, ma olin huvitatud, seal oli piibli lood olid ja prohvetite kuulutused asjad ja need asjad mind huvitasid. Ja võtsin selle laeva kaasa ja hakkasime meestega uurima. Muidugi me ei saanud midagi, sest palju aru. Ja üks mehaanik ütles, et kuule, et lähme kokka juure, tema loeb piibelt, tema räägib meile see raamatust ka midagi. Ja oligi, tema hakkas meile siis tundi pidama. No ja lõpuks oli niimoodi, et algus olid paljud mehed seal vaba vahtkond ja kõikil vaba aeg olid, tulid kuulama seda kokka tunnid jutlust. Aga siis lõpuks jäin mina üksi päin ja siis ma mäletan, kapten tuli, et noh, et sina oled siis see kõik see aktiivsem, kes liimile jäi. No ja oligi niimoodi ja mulle muidugi see kõik väga meeldis. Ja siis kui ma elektrijaamas olin, ühel päeval vaatsin, see elektrijaam on ju sadama lähedal seal, vaatsin, et see laev on sadamas, kus ma ennem olin. No lähen, vaatan külast, on mehed, ütlesid jah, et ja siis ma teadsin, kokkal oli Tallinnas oma korter. Ja küsin, et kus see kokka ei ole laevast, et ei, et kokkal hakkas puhkus. No läksin, siis mõtlesin, et lähen, vaatan kokka ja see oli just reedene päev. Lähen sinna, kokka kraamis, just tuba oli kraamitud ja korraldas seal oma käsi, nais kokk oli muidugi. Ja küsisin, et kuule, et kuulge, et teie teete siin puhtaks kõik nagu oleks täna laupäev. Ütlesin, et minul on jah täna laupäev. Mõtlesin, aga homme on ju laupäev. Ei, aga minul on täna laupäev. Kas sa ei mäleta, kui laevas sulle rääkisime seda, sellest laupäevasest asjast. Mõtlesin, ja siis homme, mis on? Homme ma hommikul lähen juba kirikusse. Mõtlesin, kas teised ka sinna võivad minna? Muidugi võivad. Ja mõtlesin, kas mina ka? Ei, no kõik võivad sinna, kes tahavad. Mõtlesin, jah, küll ma proovin homme. Ma olin siiva elektrijaamas tööleks ole. Ja öötöö oli, hommikul 7 lõppes töö ära, see vahtkond vahikütmine. Ja siis ma läksin, pesin puhtaks ennast ja mõtlesin, et ma lähen kiriku vaatan. See oli Telliskivi tänaval, adventkirik oli. Näen kokka juure, koputan ukse peale hommikul, see oli umbes 8:30 paiku. Koputan ukse ja kokka teeb lahti, mis on? Mõtlesin, mis on? Et, no, luba, ütlesin, et võib kiriks. Kas tahad tõsiselt minna? Mõtlesin, ikka tõsiselt. No, läksimegi kokka koos kirikusse ja niimoodi ma hakkasin seal kuulamas käima ja kuulasin seal ja mind huvitas ja iga hommiku, iga laupäeva hommiku olin seal kuulamas. Isegi laupäeva õhtu oli ka koosolek, läksin ka õhtul sinna. Ja nii kaua käisin, kuni üks suvel, järgmine suvel oli merepuiestel üks laulatus. Mõtlesin, et ma lähen vaatan, kuidas adventistid laulatavad. See oli juba tähendab järgmine aasta suve. No ja lähen siis laulatust vaatama ja siis mõtlesin, aga miks jaoks ma seal Telliskivi tänaval käin, et see merepuieste kirik on ju, ma jalasin siis pikka tänaval ühiselamus, elektrijaama ühiselamus. Mõtlesin, see on ju palju ligemal käia, et üks see sama on. Ja hakkasin siis merepuiestel käima ja seal käisin jälle nii kaua, kuni ükskord kutsuti, et noh, et kes soovib ristimisele tulla. Mina mõtlesin, ma olen nii kaua käinud ja ma kui ma vangis laagris olin ja mõtlesin, et kui ma nüüd tähendab välja saan, et siis ma pühendan oma elu Kristusele, et tema on mind nii palju hoidnud ja kaitsnud ja niimoodi. Ja siis no, olin seal niimoodi mõttes ja mõtlesin, ja küll ma annan ennast ka üles, kuni, et lasen ennast ka ristida ja lähen kogudusse. Ja niimoodi mu elu siis on koguduses olnud. Siiamaani, Jumal on pind. Ja see iga kord, kui mul ükskõik, mis raskused mul olid, iga kord mul tuli see meelde, kui sina minuga oled, siis ei juhtu sul midagi. Ja ma mäletan, kui ma sealt SS kohtus pääsesin ja kui ma olin vangilaagris, olin tähendab seal Kohtla-Järvel esimesed üleloengud olid, ma ei mäleta, kas oli kolmas kord või neljas hommiku. Siis tuli üks mees mu juurde ja küsib mu käest, kuule ütte, kes see oli, kes sind seal lahti lasi või vabastasin. Mõtlesin, kes see mind avastas, eks kindral oli. Meie otsisime kõik kohad läbi, seda kindralit pole kunagi enne olnud seal, ega ei olnud pärast. Ja kus kaudu sa välja läksid? Mõtlesin, et tahtsin samast minna, aga ta käskis mind teisest uksest. Aga kuidas sa sealt välja said, et see oli ju lukkus? Mina ei tea, aga nüüd väljas ma olen ja siin ma olen. Ja siis ma mõtlesin siis, kui ma muidugi siis enne ma selle peale ei mõelnud, kui ma juba kogus olin, siis ma mõtlesin, see oli minu pääste ingelis. Tähendab see, mis ma seal 18 päeva palvetasin ja nii-öelda kõnelesin Jeesusega, et see oli selle tagajär. Kes seda usub, see on iga ühe asi, aga mina usun, et Jumal mind päästis. Oli päästista mind rõngastest välja, päästista mind vangilaagrist välja ja siingi, kui mul on elus raskus, on iga kord on ta mind ja ta aitab sind, kui sul on ka raskused.
Kalja, nüüd järgneb üks laul, mille ma laulsin 12 aastat tagasi. Ma olin siis palju noorem, enam ma ei saa laulda, kuid siis ma veel laulsin kooris soprani. Ja nüüd sa kuuled selle laulu.
Vai tunneb siin ainsamad
see viimane oli duett, mida ma laulsin oma sõbrannaga ka võibolla 10 aastat tagasi. Mina laulan kõrgemat häält soprani. Kalja, need laulud on väga ammu lindistatud. Sel ajal oli tehnika vilets ja sellepärast laulude kvaliteet on ka vilets. Kui saaks nüüd veel laulda ja selle tehnikaga, mis Erkil praegu kodus on, siis oleks kindlasti palju paremad ja kvaliteetsemad need palad. Aga no midagi ikka kuuled, kuidas ma olen laulnud. Ja ma olen terve elu olnud lauluentusiast. Lapsen hakkasin laulma ja laulaks veel praegugi. Aga hääl on nüüd palju madalam, saan veel ainult alti laulda. Kui kaljakene, tahan siin südamest tervitada ja kogu sinu pere. Kahju on ainult, et olete nii kaugel. Ei saa teid külastada. Kuid midagi üle teha, elu on meid niimoodi lahutanud ja peame sellega rahul olema. Soovin sulle veel kord ja su perele südamest tervist ja jõudu ja kõike head.
Tere tädi Kaelja, see nüüd on Erki hääl, mis see lindi lõppu räägib. Isa ema ütlesid, et lindi lõppu tuleb ikka midagi rääkida, sundisid nüüd mind ka ütlema. Sa ei ole minu häält muidugi kunagi kuulnud. Nii et väike siuke eksootiline jupp see lindi lõppu, mida ma oskan nii lühiks ajaga oma elus suurt midagi rääkida. Tavaline poismehe elu tööle ja koju. Kui oleks rohkem aega ja võimalust, et saaks ise näha, siis oleks võibolla ka rohkem rääkida. Siia paari minutiga ei võta suurt elulukuga enam kokku midagi. Siin ema just kurtis, et vahemad on pikad. Ega see muidugi lühikese vahema ei ole. Kuid kui kunagi peaks võimalust olema, siis ega selle vahemaa taha kaasi pidama ei jääks. Sest lennukid lendavad ja laevad sõidavad. Kui oleks saanud võimalust, küll tuleks küll. Ega ma ei oskagi muud öelda, kui soovida kõike head ja tugevat tervistile kõigile seal. Ja sellega ma oma lühikese etteastega sellest pärast lõpetan. Isa käskis öelda, et Arvo on noorem, et Arvo võiks ikkagi külla tulla. Vaat nii, klint hakkab nüüd läbi saama ja sellega me lõpetame. Kõike head teile.
Korda ja nüüd ta juba lindistab seda, mis siis... Nagu
see, mida sa tahad.
Mida sa siis tahad.
Jah.